ætla að taka hana upp því að ég sem sagt þegar í gegnum núna vikuna ég búin að vera að hlusta á alls konar efni lesa töluvert og sen ég alltaf að fá svona punkta bara í gegnum vikuna ég sko ég bæði með svona gott svona hérna forrit í tölvunni hjá mér ég held dagbók þar og skrifa reglulega í dagbók og skrifa líka sem sagt með heimahópa sem sagt þar sem að ég punkta niður þar sem ég sem að Guð að svona sýna mér þegar ég að hlusta. Vist, ég vil vera trúfastu þegar ég fæ eitthvað svona niðurhald frá Guði, þá punktar það hjá mér. Af því að síðan byrjar, sem gegnum jafnvel vikuna, þá fæ ég punkta hér og síðan byrjar þetta að fléttast allt saman í það sem að ég síðan kem með hér. Og þessi kennsla dóldið líka hugsu til fólk sem að reyndar ekki hér í kvöld og þess vegna ætla ég að taka þau upp að ég að senda það til þeirra. Og ef við förum í Júdasarbók sem eiginlega bara alveg aftast, bara síðasta bókin og undan opinabókinni og ég ætla bara að lesa þetta bréf, þetta mjög stutt bréf. Júdas, þjónn Jesú Krists, bróðir Jakobs, heilsar hinum kölluðu sem eru elskar af Guði föður og varveittir Jesú Kristi. Miskun, friður og kærleiki margfaldist yður til handa. Þér elskaðir, mér var það ríkt í huga að rita yður sameiginlegt hjálpræði vort. En nú kemst ég ekki hjá því að skrifa og hvetja yður til að berjast fyrir þeirri trú sem heilugum hefur í eitt skipti fyrir öll verið í hendur seld. Því að inn hafa læðist nokkri menn sem fyrir löngu var ritað að þessi dómur byði þeirra, Þeir eru óguðlegir menn sem misnóta náð Guðs, vorst til taumleysis og afneita vorum einasta lávarði og drottni Jesú Kristi. Ég vil minni þér á þótt þér nú einu sinni vitið það allt að drottin frelsaði líðin úr Egyptalandi en tortímdi samt síðar þeim sem ekki trúðu. Og englana sem ekki gættu tygna sinnar heldur yfirgáfu eigin bústað hefur hann í myrkri geymt í ævarandi fjötrum til dóms hins mikla dags. Eins og Sódóm og Gómor á borgatinn umhverfist þær sem dríkt höfðu sörlifnað og líkan hátt af þeir og stunduðu óleifilega listisendir þær liggja fyrir sem dæmi líðandi hegningu eilífs elds. Síðan kemur hérna áfram bara að lýsa þessu mönnum sem að við ekki vera eins og síðan segir í 14. versi þetta að fyrir neðan þessa menn spáði líka Enok, sjöndi maður frá Adam en hann segir Þegar drottin komið með sínum þúsundum heilagra til að halda dóm yfir öllum og til að sanna alla óguðulega menn seka öll þau óguðulegu verk sem þeir hafa dríkt og öll þau hörðu orð sem óguðulegi syndarar hafa talað gegn honum. Og við fyrir sann aðeins neðar í 19. vers, þessir menn eru þeir sem valda sundrungu, holdlegir menn sem eigi hafa andan. Þannig að stoppa. Áhugavert í Júdasarbréfi, ég er sem sagt, yfirleitt alltaf þegar ég hef verið að kenna upp úr Júdasarbréfi, þá ég að tala og kenna þessa engla. Sem sagt, þessa engla sem að drýgðu sörlifna á líkanhátt og Sódóm og Gómorra, en það ætla ég ekki að gera í dag. Og það sem ég ætla að tala núna aðalatriðið. Hvað aðalatriðið í fagnaðarindunni, í orðinu, í Biblíunni? Áhugavert í Júdasarbréfi það að Júdas vitnar í Enok og hann vitnar í Enoks bók eða Enoks rit. Það sem hann að vitna hérna og segir sjá drottinn komið sinni þúsundum heilara. Og þannig að það áhugavert að sjá það að Júdas og fleiri lærisveinarnir voru með Júdasar bók á náttborunni hjá sér.
Enoks
bók. Þeir voru að lesa Enoks bók en hún ekki í Biblíunni. Og ég hef lesið Enoks bók. Enoks bók reyndar á náttborunni mínu núna líka eins og var hjá þeim. En ég les hann ekki, ég ekki oft að gluggi hana en ég geri það stundum. En það sem að það er rosalega auðvelt að kafa inn í Enoks bók og inn í einhverja alls konar hluti sem tengjast föllnum englum, risum, það er verið að tengja þetta við fljúandi furðu hluti og allt þetta, alls konar samsæriskenningar og slíkt. En Júdas ekki að fara djúft út í það hér. Júdas að nota Enoks bók til þess að segja hvað verður þessa menn sem að við eigum ekki að vera eins og. Og ef við skoðum aðeins orguðs og við skoðum bréfin, við skoðum það sem Páll er að segja og kenna okkur, að þeir eru ekki mikið að vitna í þessa hluti. Eitthvað svona rosalega djúft og eitthvað svona misteríða leyndardóma sem að við kannski fáum ekki endalega eitthvað almennileg svör við. Og hættan er þarna er að gera þetta að aðalatriði og vera fast rosalega mikið að pæli þessu. Og gleyma þá því sem að við erum raunverulega að gera og hvað er það að við erum að keppast á markinu svo patsaði. Og það er stöðulega þegar við lesum í gegnum bréfinu, við lesum í gegnum hvatningalæri söguna, að þá eru þeir alltaf bara að hvetja okkur að taka framförum og að líkjast Kristi. Fara út með fagnarendu og sækja sálir. Vitna einfaldleika boðskaparins. En hitt er alveg áhugavert og það er alltaf að skoða en það má ekki verða aðalatriði hjá okkur. Við megum ekki alltaf vera að pæla í einhverju hvað er að gerast með þessa sem að stjórna heiminum og allt þetta. Því að hvað er þetta líka í raun og veru? Við erum alltaf að pæla í þessu, þá erum við bara að pæla í því sem óvinurinn er að gera. Við erum alltaf með fókusun á því sem að hann er að sýsla og stjórna í staðan fyrir að hugsa það sem að Guð er að gera. Ég vil það vita hvað hann er að gera. Og ég vil tengja mig við það sem hann er að gera og leiðast af anda hans og vita hvað hann vill að ég geri. Staðan fyrir að vera svona upptekinn af ríki óvinurins. Og hvað óvinurinn er að fara að gera og hvað er að fara að gerast hjá honum. Þannig að aðalatriðið er að verða eitt með Kristi. Það er það sem að við erum kölluð til að verða. Hann var okkar fyrirmynd. Hann var frumburður margra bræðra. Og hann kom til að sýna okkur eftirmynd að því hvernig er að vera raunverulegu sonur Guðs, full þroska og full veðja sonur Guðs. Og hann segir síðan, Jesús segir, ef að við náum að verða svona, eins og Jesús. Og hvað var Jesús? Jesús var orðið. Því upphafi var orðið var hjá Guði, orðið var Guð, orðið varð hold. Og við erum kölluð til að verða eins og hann. Og ef við náum að verða eitt með orðinu, þannig að við, það er ekki sjálf við sem lifum, heldur Kristur í okkur. Þá eiga líka verk og kraftur og undur og tákn að fylgja okkar lífi. Lækningar eiga að vera hjá okkur. Kraftaverk eiga að fylgja okkur. Heldur séu löngu orðin sem sagt bara einhvern veginn svona bara sofandi fyrir því hvað raunverulega er að vera kristinn og hvað raunverulega er að ganga fram í krafti Guðs. Það eru fullt af vessum að sem að Páll segir sko bara ég kom ekki til ykkar bara með orðum. Og Guðs ríkið er ekki fólkið í orðum, heldur í krafti. Krafti heilags anda. Það andi Guðs komi og andi Guðs starfi og það gerist eitthvað innra með okkur þegar við komum saman og þegar við heyrum orð Guðs. Að við förum ekki bara út alveg eins, borðum hérna einhverja vöflur eða pönnukökur og síðan komum við bara aftur eftir viku, ekkert búið að breytast. Síðan bara gengur þetta vik eftir viku, ár eftir ár og þetta verður það bara einhver svona klúbbur. Eins og því miður margar kirkjur og samkomur er bara alltaf sama og sama, það er aldrei neitt að gerast. Og við þurfum að vakna, ég þarf að vakna, við þurfum öll að vakna og stíga inn í það sem er aðal atriðið. Jesús sagði farið og gerið allar þjóðir að læri sönum. Kenni þeim að halda allt það sem að ég kendi ykkur. Og hvað kendi Jesús okkur? Það segir í tímatöðisabrifi, öðru tímatöðisabrifi, fjórðakabla og öðru versi. Og hér er Páll að hvetja okkur. Predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma. Í tíma og ótíma, hvenær er ótími? Við erum ekki bara að gefa okkur að því að predika orðið í tíma, heldur líka í ótíma. Sem þetta öllum stundum væntanlega. Vanda ávita áminn með öllu langlindi og fræðslu, því að þann tíma munað berir menn þola ekki hinna heilnæmu kenningu. Heldur hópa þeir sér að kennurum eftir eigin fýstnum sínum til að heyra það sem kýtlar eyrun. Þeir munu snúa eyrum sínum burt frá sannleikanum og hverfað ævintýrum. Hvaða ævintýr er það? Frá hinni heilnæmu kenningu. Og en verð þú algáður í öllu þó líft og gjör verk trúbúða, fullna þjónustu þína og Hér er Páll að hvetja Tímóteus, en þetta ávið okkur í dag. Ávið okkur í dag líka. Vertu algáður í öllu, þól illt, gjör verk trúboða og fullna þjónustu þína. Það eru fleiri vers sem á svipuðum nótum á þetta og það segir í öðru Jóhannesarbréfi 1:9 Sérhver sem fer of langt og þetta tengist meira kannski inn að sem ég var að tala um áðan með Enoksbók og Jút og hérna aðalatrið Sérhver sem fer of langt og er ekki stöður í kenningu Krist hefur ekki Guð. Hvað að fara langt? Við eigum að vera í Kristi, það segir í fyrra Korintubréfi, þar segir Páll, ég kom ekki til ykkar með frábæri mælskusnild eða speki, heldur ásetti með það að vita aðeins Jesu Krist og hann krossfestan, því að það er krafturinn. Þegar Pétur var að sem sagt, predika fyrir þeim í öðrum kafla í postulasögunni, þá var hann bara að segja frá því sem var búið að gerast. Það var bara búið að segja frá því að Jesus sé sonur Guðs, þessi sem að þið krossfestuð og Guð reist hann upp frá dauðum. Hann dó fyrir ykkar syndir. Og voru þetta bara orð? Ef þetta hefði bara verið orð, þá hefði þetta bara verið eins og hver önnur saga. En það var eins og stungi væri í hjörtu þeirra. Af því að það var kraftur, fagnæðurinn, sinns að bak við þennan einfaldleika. Og þetta er það sem við þurfum að hafa og þetta er það sem við þurfum að hafa sem aðalatriði. Auðvitað getur verið gaman að skoða alls konar og lesa ýmsar bækur og byggja upp þekkingu og svoleiðis. En verðum að hafa jafnvægið. Jafnvægið verður að vera rétt. Það er áhugavert með Júdasarbréf þessa nálgun að Júdas er í raunum veru öll bréfin og það sem Páll er að segja okkur, það er stöðlega verið að segja okkur og kenna okkur og áminna okkur og hvetja okkur að vera eins og Kristur, að taka framförum í helgun, hvað við að gera í þessum aðstæðum, hvað við að gera þarna. Jakobsbréfið er alveg sérstaklega gott bréf, það er alveg bara farið í hvernig við að tala, hvað við að gera, ef við lendum í þessu eða fyrirgefningin. Það er bara stöðlega verið að sýna okkur þessar reglur eða leikreglur, hvernig við getum lifað sem kristir einstaklingar. Og það er annað áhugavert sem ég minnist oft á hér. Og það er að nánast allir lærisveinarnir og Jesús byrjaði af því að segja það að varið ykkur að það muni koma margir afvegaleiðendur, falskennendur, falsbámenn, falspostular sem muni afvegaleið ykkur. Og síðan sem ég las áðan að fólk muni snúa sig frá sannleikanum og hópa sig að einhverju sem kýtlar eyrun eitthvað sem er þægilegt. En orð Guðs er ekki alltaf þægilegt. Orð Guðs fer og það sker og það dæmir okkur. Það er orðið sem dæmir okkur. Og þegar við sjáum og skoðum bara stöðu okkar í dag, síðasta 15 dag var ég að tala um ávexti. Ég var að tala um ávexti og hversu hart orð Guðs er varðandi það tré sem ekki ber ávext. Og þann sem að fer og tekur talentuna sem Guð gefur honum og greifur hana, það er ekki gott. Orð Guðs er bara mjög á alvarlegum nótum gagnvart þessu. Mm-hmm. Og síðan er líka bara, er eins með þetta að Jesús og lærisveinarnir var okkur við þessu. Og hvernig getum við þá vitað? Hvað getum við vitað hvað er rétt og hvað er rangt? Hvað er ekki hinn heilnæma kenning? Og sérhver sem fer of langt og er ekki stöður í kenningu Krist, það við erum ekki að hlusta á hann eða taka á móti honum eða vera þar. Eina leiðin fyrir einn og hvert þess að hafa þessa greiningu til þess að vita raunverulega hvað er hinn heilnæma kenning er að lesa orð Guðs. Og það er það sem þið verðið að gera. Einn og hverjarnar verður að lesa orð Guðs og daglega. Verðum að lesa orð Guðs á hverjum einasta degi. Ég hef alveg lent í því á minni göngu á 20 árum að aðeins vera kannski eitthvað upptekinn og það er kannski eitthvað erfileikar eitthvað þannig og orðið verður einhvern veginn útundan. Það fer allt í rugl. Ef við erum ekki með orðið í okkur, þá allt í einu erum við ekki með vörnina til þess að meta, til þess að greina, til þess að vita hvað rétt og hvað rangt. Og þá kemur afvegaleiðandinn. Og hann kemur, hann lævis og klókur, búinn að vera að í mörg þúsund ár. Hann veit alveg hvað hann að gera. Og Biblían segir okkur að standa gegn honum. En ef við stöndum ekki gegn honum og ef við höfum ekki orðið í okkur og við erum bara hér í símanum að fá endalausar upplýsingar og það ekkert endilega bara eitthvað heimslegt. Við getum verið að hlusta á eitthvað predikanir eða eitthvað kennslu frá hérum eða þessum en það getur verið 99% rétt en það getur verið villaðar sem að afvega leiða okkur og leiðir okkur frá Kristi. Þannig að þetta er ekki á ástæðu lausu að þeir voru stöðulega að tala um þetta og benda okkur á þessa hluti en það er kannski ekkert mikið talað þetta. Þú veist að og er þetta kannski bara allt í dag? Ef við horfum bara ávöxtina í dag í heiminum er kirkjan blómstrandi full af krafti og sigri og eru bara vakningar allt og fólk að frelsast allstar eru lækningar og kraftaverk ég sé það ekki á, eins og er á Íslandi ég bið fyrir því og við erum að biðja fyrir því að vakningar sem að ég hef lesið ég er ekki að sjá þær ég er ekki að gera lítið úr því sem Guð að gera Guð að bæti í hópin það er stórkostlegt en hann ekki að bæti í hópin bara til þess að bæti í hópin hann að bæti í hópin og hann að þjálfa okkur hann að undirbúa okkur til þess að við getum tekið á móti enn fleirum vegna þess að hann byrjar á það undirbúa verkamennina til þess að taka sér á móti uppskerunni og við þurfum að vera tilbúin og við meðum það að gera með þetta hugafari að voru rosa margir síðast bara enn fleiri koma bara megi enn fleiri koma þannig að við vitum ekki hvað við að gera og þegar við vitum ekki hvað við að gera því það eru kannski 1000 mannsetta fyrir utan hér eða einhverstar annars staðar þá verður þetta ekki lengur í okkar valdi þá þurfum við að fara hér og segja heilagur andi hvað við að gera og hann kemur og byrjar að stýra og stjórna þannig á þetta að vera þá ekki bara vera einhver maður eða einhver leiðtúar hér eða þar sem að halda utan eitthvað form heldur heilagur andi kemur og gerir það verk sem hann vill vinna í gegnum okkur Þannig að Páll segir sjálfur lifi ég ekki framar heldur Kristur í mér og lífinu sem ég lifi hér á jörðu lifi ég til þess að vinna hans verk og þetta á að vera okkar stöðuga hugafar að leggja okkar líf til hliðar og leifa honum að komast að og hlusta á hann og leiðast af andanum og það er þetta ták það er þetta innsigli þetta merki sem að við þurfum að hafa og lífsnauðsynlegt það í raun og veru innsiglið eða merki okkar til þess að komast inn í eilífa lífið það heilagur andi og það magnað að sjá að við höfum skuggamynd af þessu þegar að Guð leiddi Ísraelsmenn út úr Egyptalandi að þá sagði hann drepi lambið og setið merki með blóði fyrir ofan dyrastafina og sem þegar engillinn kom allir þeir sem höfðu merkið eða innsiglið Þeir lifðu, en þeir sem hefðu ekki merkið að innsiglið, þeir lifðu ekki. Og erum við vissum það að við höfum innsiglið? Er allir hér inni vissir það að þeir séu með þetta innsiglið, þetta merki? Erum við örugum það að við séum full af heilugum anda? Sáum það sem við lásum í Júdasarbréfi áðan, hann var að benda menna, þetta eru menn sem hafa ekki andan. Það andin sem er í okkur sem vittan að það hver við erum. Og þetta innsigli, þetta merki er það sem við þurfum að hafa og við þurfum að vera vissum að við höfum. Og ef við erum ekki vissum það, þá þurfum við að keppast að því að fá þetta innsigli, þessa skýrni heilugum anda. Og merkilegt þegar ég lesi marga bækur og bæði til dæmis ein bók með Smiths Wigglesworth, þá lýsir hann þessu ferli. Það voru rosalega margir trúin var miklu algengar á þessum tíma. Það var auðvitað bara mikið eðlilega að vera trúar af margir sem eru búin að ganga af trúni núna síðari tímum, eins og segir í Biblíunni. Ekki kemur maður syndarinnar fyrir að fráfalli kemur fyrst. Og því miður erum við að sjá mikið fráfall og mikla breytingar. En Smiths Wigglesworth, þetta voru trúaði menn. Og þetta voru predikarar. Svo þeir voru að fara út og þeir voru að predika. En síðan í raunum verið eftir að vera með þetta hugafar, þetta var bara hér uppi. Þeir voru bara kannski búin að alast upp í þessu eins og pappi sem var predikari eða afi sem var predikari. En síðan allt í henni byrjaði að andi Guðs að starfa og þá allt í henni áttuðu þeir sá, hei, ég ekki svona frelsar. Þetta bara hér. Og þeir byrjaði að leita Guðs af öllu hjarta. Bara ég þrá að fá þessa skýrn í heilugum andi eins og hinir eru með. Ég þrá að fá þetta og þeir báðu og föstuðu og báðu og föstuðu jafnvel mánuðu saman. Og síðan allt í henni fenguðu skýrn í heilugum andi. Og þetta það sem við þurfum að vera vissum að við höfum þessa skýrn í heilugum andi. Ég veit ennþá hvenær hérna Guð mætti mér þegar ég frelsaðist, það var yfirnáttúrulegt og það umbreytist allt. Og hvað eru síðan ávöxtirnir? Hvernig get ég vitað að ég með þetta tákn, með þetta innsigli? Vegna þess að ég veit hvernig ég var áður en ég frelsaðist. Og ég veit hvernig ég varð eftir þessa reynslu. Ég var siðlaus, hugsaði bara sjálfa mig. Ég var flottastur og ég gat allt og ég var bara í tómu rugli og vitleysu. En síðan þegar þetta átti sér staðinn í herbygginu 2002 fyrir yfir 20 ári síðan, þá allt í einu bara breyttist ég. Og ég bara breyttist allt. Hugsun mín, hugafar, ég var verk í vinslu, ég var ekki fullkomin hérna á þessum tíma þótt að ég, á þessari stundu þótt að Guð hefði mætt mér og Guð er búin að vinna mikið verk í mig síðan. En það breyttist allt. Hvernig ég hugsaði um náungan, hvernig ég talaði og ég fekk samvisku. Samvisku bitið við ég gerði eitthvað rámt og allt í henni var bara komið eitthvað innra með mér sem að bara talaði til mín og leiddi mig. Sagði mér og sýndi mér hvað ég var að gera, hvernig ég ætti að gera það og þegar ég var að bregðast eða að gera eitthvað þá sýndi Guð mér það og byrjaði að vinna í því í mínu lífi. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum öll að vera viss að við höfum og leita Guðs af öllu hjarta ef að við erum ekki viss. Það segir í síðara Korinthjubréfi 13:5 Reynið yður sjálfa. Hvort þér eruð í trúnni. Prófið yður sjálfa. Gjörið þér eru ekki greið fyrir að Jesús Kristur í yður. Spurningamerki. Þetta spurði nákvæmlega saman og ég var að spurði ykkur. Gerið ykkur greið fyrir að Kristur í yður. Hann ekki öruglega í yður? Það skildi vera að þér stæðist ekki prófið. Við viljum ekki koma þegar þetta líf er búið og hafa ekki innsiglið. Og hvernig reynum við okkur? Ég veit hvernig ég reyni mig, því að ég hef alveg á mínum 20 árum alveg farið út á brautinni, oftar en einu sinni, oftar en tvisvar. Og ég hef alveg verið hálfvolgur á köflum, farið upp dali og niður dali og alls konar hlutir sem ég er búin að ganga í gegnum á þessu tíðanbili. En þegar ég er óviss, þegar ég hef kannski brugðist með einhverjum hætti og ég er hræddur, ég óttast drottinn þegar ég hef brugðist. Ég óttast Guð vegna þess að ég vil ekki vera í einhverju fráföllnu ástandi eða vera eitthvað hálfvolgur þegar hann síðan kemur. Því að það kemur að því að hann kemur og hann segir vakið, þið vitið ekki stundina. Og það er ekki gott að vera hálfvolgur þegar hann kemur því að það eru harkalega lýsingar í lagatvikið kirkjöldinni það hvernig honum finnst hálfvolgir. Hann vill að við séum brennandi. Það er betra að við værum köld frekar heldur að vera hálfvolg. Og ég reyni mig, þá kem ég bara fram fyrir Guð og ég segi bit bara bið og ég hérna, ég hef oft sagt bara, þú veist, þegar ég hef liðið eitthvað svona tími í mínu lífi eða minni trúgöngu, þá sakna ég Guðs. En hversu stórkostlegur er Guð að þegar ég hef gefið mig, sem sagt, alltaf þegar ég hef komið tilbaka, beðið, lofaðan, byrjaði að lesa, kemur nærver hans. Sem segir það að hann yfirgefur okkur aldrei. Þótt að við séum ekki á besta staði, við séum farið gegnum hitt að þetta, því hann með okkur. Og það eru ákveðni hluti sem við förum í gegnum vegna þess að það hluti á köllun okkar og reynslu til þess að við höfum einhverja að miðla. Því að við förum ekki gegnum hluti, gegnum þrengingar og erfileika, þá höfum við enga vitnisburð. Þannig að það er mikilvægt að vera viss. Gerið þér ykkur grein fyrir því að Jesús Kristur er í yður. Þetta er fyrirbæn Jesú í Jóhannesi 17. Þetta er bænin. Hvað var aðalatrið? Jesús sagði, hann bað af hjarta til Guðs að við mættum verða eitt í honum eins og hann er eitt í föðunum. Að við séum algjörlega eitt. Að því að svo heimurinn megi sjá að þú hefur elskað þá eins og þú hefur elskað mig. Hann gerir engan greinamun þarna á, hann vill að við verðum svo eitt með honum eins og hann var eitt í föðunum, þess að heimurinn sjái hver hann er. Því að þegar við erum þar, þá getur Guð treyst okkur fyrir öllu. Hann getur treyst okkur fyrir krafti sínum, fyrir krafti, táknum og undrum, en við þurfum að greiða gjaldið. Við þurfum að verða eitt með honum, vera heilög eins og hann er heilagur. Við megum ekki bara gera það sem okkur sýnist, fara þangað sem okkur sýnist, horfa það sem okkur sýnist. Við þurfum að vera heilög. Því að það það sem að Guð vill, hann vill að við greiðum gjaldið. Jesús sagði, þér eru vinir mínir ef þið gerið eins og ég býð ykkur. Og þannig að þetta svona það sem að mér langaði að tala og að við höfum aðalatriðið. Og aðalatriðið að boða út fagnaðarindið og aðalatriðið að líkjast Kristi. Akkur haldið þið að lærisveðarnir hafi alltaf verið að hamra á þessu. Þeir voru snöggir, Páll var snöggur að benda á, hei, þér byrjuðu þið vel, en hvað, nú eru þið bara komnir í eitthvað rugl. Og ekki verið svo þessir, og ekki verið svo þessir, verið þið svona, verið þið svo Kristur, gerið þið eins og ég. Það stöðulega verið að byggja okkur að keppa þessu marki, vegna þess að þetta þessi leið, þessi ferð sem við erum á. Og ef við gefumst ekki upp, þá munum við uppskera. Þá munum við ná þessum stað og við höfum dæmi. Ef við lesum í Hebreabrefinu, það segir, virði fyrir okkur æfi leiðtogana, þeirra sem hafa undan ykkur hafa farið og líkið eftir trú þeirra. Mm-hmm. Og við horfum bara á lærisveina, þeir fengu kraft heilagsanda og þeir fóru út og þar kom bara vakning út allan heim og það voru undur og takk og kraftaverk, blindir fengu sín, sjúkir urðu heilir. Síðan sjáum við líka marga vakningar, við sjáum lækningavakninguna miklu sem ég vitna oft í augnum sem ég lesi svo mikið hana. Við sjáum Smith Wigglesworth, John G. Lake, við sjáum A. Allen, William Branham, Catherine Kuhlman, Amy Semple McPherson. Við sjáum svo mikið þessu fólki fara fram í þessum krafti og hvað gerðu þau öðru sér heldur en við? Jú, við getum lesið líf þeirra, við lesum líf þeirra, þau gáðu allt. Þau lögðu allt til hliðar til þess að fylgja Kristi. Og það var ekkert alltaf auðvelt. Og þetta var ferli og tímabil sem þau fóru í gegnum. En síðan á settum tíma því þau gáðast ekki upp, þá fenguðu þennan kraft. Já, ég ætla að tala um aðeins meira. Já, hann segir, reynuðu sjálf hvort þér eruð í trunni. Og eins og ég byrjaði á þann, hann sagði ég að við þurfum að trúa stórt. Við þurfum að hugsa stórt. Við þurfum að sjá stórt. Við þurfum að sjá landið okkar frelsast. Við þurfum að trúa því. Og við þurfum að byggja í það. Við þurfum að byggja í trú. Því að sá sem að Eva skal ekki ætla að fá við nokkuð frá drottni. Og ég var að lesa skemmtilega sögu, núna í einni bók sem ég er að lesa. Og sagan var um mann sem að sem sagt, hann var bara sagt við hann, þú ert bara ónýtjungur. Þú ert bara vitlaus. Þú getur eiginlega ekki neitt. Þú verður bara að vinna hérna einhverja verkamann að vinna eða eitthvað. Þú ert aldrei að fara að ná að verða neitt. Hversu margir hafa heyrt þetta í gegnum líf sitt, jafnvel af foreldrum sínum eða einhverju fólki, þú ert bara ónýtingur, þú mynd aldrei verða neitt. Hörru, þessi einstaklingur trúði því að hann væri bara vitlaus og heimskur og hann gæti ekki neitt. Og hann lifði síðan bara þannig í mörg ár og náði ekkert að vaxa og náði ekkert að verða neitt. Hörru, síðan allt í einu spottaði ykkur annar einstaklingur að þú ert nú bara bráðsniður, bráðklár og gáðaður. Og hann leta hann taka svona greindapróf og hann var með 160 í greindavísitölu. Hörðu, þá allt í henni bara breyttist all líf hans. Hann bara áttaði sig á því og trúði, hörðu, ég er bara klár og ég get bara fullt. Og hann byrjaði bara að stíga út af það og hann bara blómstraði. Sjáði bara hvað trúin er þarna algjörlega allt sem skiptir máli. Ef þú trúir því að þú getur ekki neitt. Ef þú trúir því að þetta verði ekkit starra. Þá verður þetta bara þannig. En ef við trúum því að við getum eitthvað og ef við trúum því að Guð sé starri og meiri og megnuri og hann geti gert hvað sem er og við göngum út af þessa trú og við trúum því líka, hey, ég er ekki neitt en ég er allt í Kristi. Amen. Og allt megnaði fyrir hann sem að minn styrkan gerir. Og ég trúi því að Guð geti nota mig og Guð muni nota mig og Guð ætli að nota mig til þess að lækna sjúka, til þess að predika fagnaðarerindið, til þess að fara út og undur og takk fylgja mínu lífi. Og Jesús segir að við eigum að horfa á þá sem að trúa, horfa á þá sem að fara undan okkur og við eigum að líka eftir trú þeirra. Ef ég myndi ekki trúa þessu, þá þetta aldrei að fara að gerast. Ef ég trúi því ekki að Guð sé að fara að nota mig, ef þú trúir því ekki að Guð geti ekki nota þig, þá þú búin að hindra að það gerist eitthvað. Því að þetta allt fyrir trú. Hebreabrið 11. kaflinn, það bara talar hann þessa menn sem að trúðu. Þau voru ekkert alltaf fullir að trú. Gideon kom, Guð sagði, já, ég vil að þú fara hérna og berjast við hérna eitthvað þvíleikar. Ég er ómögulegur, ég get ekki neitt. Og Guð þurfti stundum að áminna þá, víst getur þetta. Ég með þér. Og þeir fóru í þessari trú. Mósi líka. Bara ég get ekki sent mig, ég get ekki talað. Þannig að Guð að benda okkur á hér að við getum þetta. Hvert og eitt okkar getur þetta. Við getum farið núna út inn í vikuna og við getum vitnað Krist. Við getum sótt hugrekki til þess að segja öðrum frá. Við getum verið ljós. Við getum valið það að byrja að taka til í okkar lífi. Við getum það. Við getum ákveðið það ef við erum kannski að hugsa um Já, við þurfum kannski fyrst að taka til bara eitthvað sem er ekki af Guði og er ekki gott fyrir okkur að hreinsa það út. Og við getum það. Því að við leikum líka með okkar hart. Við keppum með svo hnefaleika maður sem ekkert vindtök slær, segir Páll. Við keppum til þess að fá sigur svegin. Við erum ekki, ég er oft spurður þegar ég er mikið í keppnum, ég er að keppa í að hlaupa og annað. Það bara svona mín líkansrækt. Og ég stundu spurði núna hvort ég ætla að taka þátt í einhverju keppni. Og ég sem sagt, sagði ég tek ekki þátt bara til þess að vera með. Ég tek þátt til þess að sigra. Og það bara mitt hugafar með guðsorð og með fagnaðarindu og með það sem ég að gera og allt sem ég geri. Ég trúi því að ég geti hvað sem og ég vil beina þeirri trú inn í það að starfa fyrir Guð og Guðsríkið að það verði mikill ávöxtur af því sem ég að gera og það sem að þið eru að gera. Amen. Þannig að þetta bara held ég svona síðustu orðin sem að ég ætla að segja. Þannig að ég bara byrði Guð að blessa ykkur og huglega þetta. Halleluja. Takk, Jesus. Já, dróttir minni, ég byrði faðmur að þitt orð með flæðinu líf okkar og það sem vorum að hlusta á faðmur. Eitt og sérkvirt okkar, við mögum vaknað upp. Ég byrði fyrir öllum þeim sem að voru ekki hér faðmur í kvöld. Faðmur fólk kannski að ferðast eða faðminn hafði ekki tök á að koma sískinn okkar faðminn, ég byrjum að blessa þig. Blessa þau og mæta þeim einu og sérkurju faðminn. Byrði fyrir bænarefnum í bænabókinni að þú meði snerta við einu og sérkurju bænarefni. Þakkaði fyrir bænasvörin sem þú búin að gefa þar. Þakkaði fyrir faðminn að þú ert trúfastur Guð sem heyri bænir og þú svara bænum ef við trúum og efumst ekki. Þú segir mér svo djarflega faðminn í þínu orði. Að ef við trúum að efast ekki, þá getum við beðið hvað sem og þú munt gera það. Jafnvel að segja við fjall þetta, takk þið upp og steypir í hafið og það mun verða. Faðið minn fyrir trú, segir við. Halleluja. Takk, Jesus. Ég er alltaf að syngja laguna. Ég langar að syngja annar lag.
Ég langar svo að bara aðeins smá segja ykkur sko, hvað mörgt ef maður trúar og efast ekki.
Halleluja.
Það kom svolítið sérstakt vegna þess að ég hjá mér var það í Maníu. Ég hérna fyrir 20 árum, þá fór ég í Maníu. Þetta var eftir einhverja storm og allt það. Og ég lenti inn á geðdeild. Og þegar það í Maníu, þá ertu þar engin ótti. Því finnst þú bara að geta allt. Og ég upplifði þessar Maníu, Guð var bara með mér. Og ég gæti allt og ég myndi bara, og ég steig fram inn á þessari geðdeild þarna. Og hérna, ég samanlegaði alla deildina, ég tók borðin í matsalnum, ég raðaði öllu saman, tók fólk og setti niður og ég boðaði orðin og það fengu allir, af því sumir voru sátt út í hotni einhvers staðar svona, málið var í trúði, ég var svo samfærum, það var engin ótti sem kom inn mig og ég var bara búin að, Þetta var bara yndislegt samfélag þarna inn á deildinni, ég var í Maníu, ég var ekki kannski einhverju svona villi, einhverju ruglu, en ég trúði, bara dæmið, það er virkilega trúar, hlengi nótti kemur það, hvað hvað hægt að gera? Bara, við dætti þetta bara einhvern veginn
Þetta rosalega mikið bara snýst bara trú.
Trú
og hugafar.
Líka náttúrulega við lífið
nokkar. Já, það skiptir ekki vel máli. En það líka eitt sem ég ætla að segja aðan, hérna maður að muna það núna, að við fáum öll sama daginn. Það kemur dagur, sólin rís upp og við vöknum, en það hugafar okkar, það trú okkar sem ákvarða það hvernig dagurinn okkar verður. En dagurinn svo sami hjá þér og mér, sólin fyrir upp, sólin fyrir niður. En mér langar að syngja eitt lag og það getið sungið með þetta mjög einfalt, þetta bara kemur inn á þetta. Þetta var sungið mjög oft í þessum vakningum, í lakningvakningunni.
Já, getið vant
að fyrir það hérna. Trú aðeins trú, allt þér mögulegt fyrir trú aðeins trú. Trú aðeins trú, trú aðeins trú, allt þér mögulegt fyrir trú aðeins trú. Jesús hér, Jesús hér, allt þér mögulegt, Jesús hér. Halleluja. Halleluja. Þetta var sungið aftur og aftur í vakningunni. Það var fólki bara trú aðeins trú. Trú aðeins trú. Þá getur fengið lækninguna, þú getur fengið þetta allt og þau bara trúir því. Þau bara trúir því. Þannig að nú förum við bara á sækjum fleiri, förum út og vitnum, bóðum fagnarreyndi, gerum fólk að læri sönum. Því að vakningin byrjar hjá okkur.
Við langar alls að segja því að við erum að tala trú og hérna og ná við fólki. Ég veit alveg að ég trúboði og Guð gefið það, en ég man að þegar ég var að byrja, þá langaði mér að stofna svona samfélagshóp, en þá kom svona til mig, ég get það ekki, ég engin predikari eða eitthvað svona. Ég get, mér fannst ég eitthvað ómörlega, en þá talaði Guð til mér og sagði, það sem að þú hefur, byrja þar, farið bara á stað og ég er með þér. Og ég gerði það, og svo var ég að æfa mig í að predika og koma með orð eitthvað, ég var alveg bara að deyja og stressi. En veistu það, það frelsist svo margir og ég var búin að vera í mörg ár að gera það. Og svo þegar kirkja, eða hjá mér var rólið fullt, að þá bað ég til dæmis inn í kirkjunni hvort hann geti tekið þeir sem voru búin að vera lengst hjá mér. Þeir, hann myndi halda áfram með þá, að því ég vildi ná í nýgræðingana, þú veist, sem voru nýfrensaðir og við það að þetta var gaman, það gaman að ná í
fólk úti
og bjóða þeir og bara, ég segi þetta út að við förum á stað, náum við fólki og hérna og talaðu og vitnaðu það sem að Guð er gert fyrir þig. Og það byr ávöxt og Guð er með okkur og þá fer þetta allt upp.
Amen.
Og við getum öll gert þetta. Ekki bara ég eða Siggi eða Óli. Við getum öll gert þetta.
Ég man þegar ég predikaði fyrstu predikunni minni, hún var ekkit einföld sko. Ég var alveg mjög stressaður sko og bara þurr í munninum og þvílíkt sko. Þannig að sko einhvers stað byrja með það bara. En maður stígur út í trú. Það er bara nákvæmlega svo með Móse, þú veist, það er bara ekki fara að senda mig, ég get öll að tala. Þannig að síðan bara þegar maður fer í veikleika, því að bara í veikleikanu þá kemur Guð með styrkleikanu í gegnum okkur. Því að síðan fara hann auðvitað dýrðina þess öllu, því það er ekki við sem tökum dýrðina. Þannig bara ef það væri ekki fyrir Krista þá væri ég ekki hér, ég væri held í potti döður sko.
Verðið ekki að fara að safna fyrir kirkjubyggingu hér?
Ég held að við þurfum ekkert að gera það. Við þurfum bara að leifa anda Guðs að leiða þetta. Já. Það er bara... Já. Ég sé hvergi í
bygging. Þetta er nú kirkjubygging.
Já, hún er komin.
Málið er með Orguðis, það sem ég er svo áhugavert með Orguðis, að ég sé þá ekkert vera eitthvað að það er enga sögun um það sem að þeir voru allir saman eitthvað að smíða eitthvað kirkjur hér og þar. Þeir voru bara alltaf að fara út, fóru bara í nýja bæi og nýja þorp og vitnuðu fyrir fólki og það sagði bara farið inn í húsin og ef þið takk ekki á móti ykkur farið í næsta hús. Já. Þetta var bara kirkjan. hún var lifandi og hún var á ferð og hún var allt og síðan voru þeir að tala saman og fóru tveir stundum þangað og tveir þangað.
Svona það hægt ekki að lofst og við getur
það. Já, já, veistu, byrjuðum hjá Óla og það var síðan bara, síðan erum við bara komin hingað og síðan bara sjáum hvað Guð gerir. Það langast að láta hann bara sjá
þetta.
Það
náttúrulega
bara, það verður hans mest, árangur ríkast.
Halleluja, halleluja. Er eitthvað svona, eitthvað sem vill, eða sem sé, eitthvað bænarefni sérstök, eitthvað?
Nei, ég ætla bara að fyrir bænir
mig. Já, væri.
Beðið fyrir mannir mig.
Já, já, hann er að bíða eftir.
Já.
Hann er að býða að drafa á nýra maðurinn, hann er búin að vera mjög mjög mjög.
En vil okkar að við þakkar efni og segja það sig að bara fyrir fændum á mér og þú slæmi gat ekki lappað.
Já.
En hér sko, það ekkert af nú.
Amen.
Amen. Grænt og slægt.
Ég gekk í smá gegnum reyndri í gær og fór til tannlæknis og talandi segir að ég er hættum við þurfa að hérna dæfa. Nei, okkur sér um þetta sæði. Það var alltaf að það er alltaf að við deyti og það er ekki þar við núna bara. Nei, okkur sér um þetta. Það getur allt í lagi. Takk þetta bara. Svo ég bara fann ekki fyrir því. Ekki eins og hún væri eins og í munnum á
mig.
Ég var bara, yes,
við gerum
þetta. Hún svo gaman að ég er svona eitthins
fyrir.
Hvað heitir maður þinn, Sérum?
Magfreð.
Magfreð?
Já,
Magfreð.
Sveinu mínu líka, hann er að 6 ára og það var svo mikið bara pingslar og bara beðið um vendi við lífið hans.
Ok. Efur, hvað heitir hann?
Jónþór.
Já. Og getur áttið með við lyftum upp Magfreð faðir minn, fyrst áttið minn og byggðið faðir minn að þú meir útvega á honum nýtt nýra. Faðir minn, við vitum að þú heyrir bænir okkar og þú segir faðir minn sem að tveir eða þrír eru saman hérna og sammálum að jörðu faðir minn. Það er líka aukinn styrkur í því, faðir. Þannig að við komum saman hér sískinnir faðir minn þessum heimahóp og við byggjum þig, drottinn minn, um að útvega nýra. Og sem byggjum fyrir Magnúsi, var ekki Magnús? Nei, Jónþór. Já, byggjum fyrir Jónþór í faðir minn. Að þú meði drottinn minn bara varveita hann, drottinn minn. Varveita hjartans faðir minn. Vera faðir minn með honum, hann meði finna fyrir öryggi og frið og gleði faðir minn í hvaða aðstæðum sem hann er í. Og þú meði drottinn minn leiða faðir minn hans líf. Ég legg hann í þínar hendur í Jesu nafni. Halleluja. Halleluja.
Ég byrði fyrir fjölskyldum okkar allra, drottinn minn hér. Svörg okkar eiga, því börn og foreldrar, sískinni sem ekki eru frelstu, drottinn minn. Og við knýjum á alltaf og trúum, drottinn minn, að þú vitir þessar einstaklingar. Við elskum fjölskyld okkar, drottinn minn. Ég byrði fyrir hverjum og einum, drottinn minn, og Guð að þú opnir hjarta þeirra, drottinn minn. Hjálp okkur að vera ljós inn í líf þeirra, drottinn minn. Að þetta, að fjölskyld okkar að sjáu þig í okkar lífi, drottinn minn. Elsku kæri faðir, ég byrði bara leiðana til trúar, elsku kæri faðir minn. Og höldum áfram að byrja líka bara fyrir þjóðinni. Byrja fyrir börnunum, skólanum, drottinn minn sem eru að fara af stað, elsku faðir minn. Það er svo margt misjað sem er í gangi í kennslunum, drottinn minn. Ég byrði að varveita litlu börnin, drottinn minn. Elsku faðir minn, að það var ekki sáð í þau einhverju skelfilegu, drottinn minn, sem er ekki af þér. Elsku kæri faðir minn, Jesú blessa þér nafni. Byrja fyrir Ómega, drottinn minn, og fleiri snúa sér, drottinn minn, og horfi á og lindina, þakka fyrir lindina, þakka fyrir Hafstein, drottinn minn, sem hefur staðið svo sterkur, drottinn minn. Sem forstöðum að lindarinn að drottinn minn, þakkaði fyrir að hún hefur blessað ótal marga drottinn minn. Í Jesu nafni, fara minn, í Jesu nafni, góði Guð, í Jesu nafni.
Já, heillega faðið, ég vil bara byggja sér þessum hópi, þessum yndislega hópi hér á miðið Suðurlandi drottinn og því sem er að gerast hérna. Maður finnur það hvernig þú heila á landi, ert að störfum drottinn. Og þegar tveiri eða fleiri koma saman, þá ert þú svo sannarlega mitt á meðal.
Halleluja.
Og þú gefur krafti, það er kraftur í fagnaðarerindinu og við þurfum ekki að hafa skammast okkur neitt fyrir það að flytja það út drottin svo við finnum eitthvað í hinum veraðlega einhver óþægindi og einhver ógnanir þá skulum við samt sína djörfung og halda áfram og gera það í kærleika þegar við erum alveg óbóðslega öflug Við höfum aðgang alveg gríðarlega miklu valdi þegar við tölum sannleikan úr orði Guðs við annað fólk. Við höfum aðgang að sama valdin og reisti Jesu Kristu frá döðum. Þetta er okkur sko aðgengilegt á hverri stund og við þökkum fyrir það drottin. Þess vegna eigum við aldrei að líta okkur sjálf smá og lög. Þetta er að stíga fram í krafti og halda áfram. Og leyfa þér drottin að ryðja brautina fyrir oss. Og hérna, ég veit að fyrir sjálfa mig og ánefa getur það miklu líka. Stundum vill maður sko, fer maður áfram á hnefanum og heldur að maður sé að gera réttan hlut en þá maður kannski að stíga fram í eigin vilja. Þess vegna er gott að biðja fyrir því að Guð gefi manni greininguna. Á því sem að er holdsins verk og það sem að er þitt verk. Og biðja fyrir því að Guð opni dyr fyrir því sem að hann vill að við gerum og loki dyrum á það sem að við hefum ekki að stíga fram. Ég biðum að blessa hennan hóp og þetta fólk sem að hér er drottinn og ef að þessi hópur stakkar upp í að vera 60 manns eða 300 manns að þá leysir þú húsnæðismál. Og við höfum fullt leyfi til þess að hugsa stórt og biðja stórt að það sé heimahópur inn á öllum heimilum á Íslandi.
Já, Jesus.
Hugsa hvað það var í yndislegt, svona litlar sellur eins og var í frumkirkjunni. Þess að fólk er bara að hittast í heimahúsi, kemur saman, brýtur brauðið og tala saman og tala út þitt orð. Af því að við elskum Ísland.
Já.
Við elskum Íslendinga, við bara tökum ákvörðun um að elska alla Íslendinga við
þróttast
og við skulum ná þessu landi fyrir Jesú Krist. Jesú nafni.
Jesú nafni.
Amen.
Amen. Amen.
Æ, beði drottina, drottin gefa okkur styrk til að byggja upp kirkju þína, drottin. Þú hefur gefið drottinu okkur öllum talentum, drottin. Og það er okkur hræðsla við það að stíga inn í talentuna, drottin, en að þín orð eru hörð, drottin, og að verka ekki, að grafa ekki talentur okkar. Og þetta skelfur okkur mörg, drottin, að hvað er það sem hún ætlast til af mér, drottin. Hjálp okkur að stíga inn í þetta, drottin, ég trúi því að þú hjálpir okkur að stíga inn í þessi skref, drottin, að verka í okkar talentu. Þú hefur gefið inn og sér hver okkar hér, öllum hér sem hér eru talentur.
Já, Jesus.
Að þú virkir þær og þú vekir þær upp, að þú setir rétt að fólkið í kring til að til að taka við, drottinn, og þroskast í því að það er þú sem byggir öfluga kirkju, drottinn, og það er mín þrá, drottinn, eins og Siggi hefur að tala um að kirkjan eru við, að við höfum réttar áferðslega á því hvað kirkjan er. Kirkjan erum við, við erum kirkjan, við erum líka með Krist. Hjálpa þú okkur að vera sterk, drottinn. Þannig getum við farið áfram. Þannig erum við, drottinn, erdreka þínir, drottinn. Varvit okkur öll sem hér erum, drottinn, vekt okkur upp, drottinn. Gef okkur að þínum heila anda, drottinn, styrk, drottinn. Og gef okkur djörfum, drottinn, til að tala út, drottinn, við tilhengum þér og þú hef sett innsigli. En eitt og sérkvöld okkur, drottinn. Takkaði, drottinn, fyrir þína uppbyggingu, þína vernd. Og þú, drottinn, þú ert. Þú ert, þú hefur sigrað drottinn, þú ert drottinn. Þú ert Jahve, þú ert anda drottinn sem þú gefur okkur drottinn. Yes. Og þú ert drottinn og þú munt vera og ert alltaf drottinn. Allir munu standa fram fyrir þér drottinn. Takk er fyrir alla hluti drottinn.
Halleluja. Jesus. Ja, Jesus.
Takk fyrir drottinn minn, þú heyrir og svara bænum okkur, Jesús. Takk fyrir drottinn minn, orðið þitt í kvöld, Jesús. Takk fyrir blessa hvern einasta hérna, Jesús minn. Takk fyrir þú góðu Guð. Takk fyrir við finnum nærveru þinni hér í kvöld, Jesús. Drottinn minn, okkar líka beðið fyrir barnabarninu mínu. Þenni Birti Sóls þegar hún er að fara til útlanda í nótt og ég beðið að með henni þessum hún er aðeim. Við erum að finna það að þú sendir engil þeim til þess að græta hennar og vera með henni skref fyrir skref og þú með komast að leiðarenda dráttum og þú erum bara endislega tíma þar sem
við erum að
Jesús. Takk að þú blessa hennar bak og fyrir.